ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ተኣማንነት ዘለዎን ፍትሓዊ ብዝኾነ ናይ መወዳደሪ ባይታ ዝፍፀም ንክኸውንን ከም ዝሰርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። መሰላት ንኽጠሓሱ ዝገበሩን ንምጉዳል ፍትሓውነት ምኽንያት ዝኾኑን ሕግታት እውን ከም ዝፍተሽን ምምሕያሽ ከም ዝግበረሎምን ተዛሪቦም፣ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግን ኣይጠቐሱን። እስክንድር ፍሬው ዝረኣኾ
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዘስምዖ መደረ ብተዛማዲ ዝርዝር ዝበሉ መደባት ዝተገለጸሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ክገብሮ ስፒድ ካርድ ዝግበረሉ ጉዳያት ሓደ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ከም ዘለዎ ተቃወምቲ ምዝራቦም ቀፂሎም ኣለው። ዶክተር ኣብይ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡሎ።
ትርጉም ዘለዎ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንክጉልብት ኢህወደግ ጥራይ ዘይኮነ ተፈቃቀርቲ ፓርቲታት እውን ክጠናኸሩ ግቡእ እዩ። በዚ መንፅር ንቅፅል ሃገርና ምርጫ ተኣማንነት ዘሎ ፍትሓዊ ብዝኾነ መወዳደሪ ሜዳ ንክፍፀም ሓቀኛ ውድድርን ናይ ሓሳብ ግጭት ዝረኣየሉ ከም ዝኸውን ንምግባር ብኣግኡ ብውህደት ከም እንሰርሕ ከረጋግፀልኩ ምፈቱ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምጥሓስ መሰላትን ጉድለት ፍትሕን ምክንያት ዝኾኑ ሕግታት ከም ዝግምገሙን ከም ዝመሓየሹን እውን ኣፍሊጡ። ነቲ ብተሓለቕቲ መሰላት ክውገዝ ፀንሐ ፀረ ሽበራ ሕጊ ብሽም ከይጠቐሰ ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንምክትታል ካብ ዝተረኽቡ ኣሸሓ ሰባት መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም ነይሮም። መንግስቲ ፀገም መንእሰያት ከም ዝርዳእን ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ኢሉ፣
ንእስነት ናይ ሓዊ ግዜ እዩ። ኣብ ንእስነት ብርግፅ ሓውን ከቢድ ረስደን ኣሎ። እዚ ሓዊ እዚ ሓፂን ኣምትኽሉ ሩባ ጥወይሉ ጎቦ ኣፍርስሉ ዝሓውዙ ፋብሪካ ነፅሉ ድልድል ህነፅሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሂወት ንምድሓን ተገልገልሉ።
ኣብቲ ኣዳራሽ ካብ ዝነበሩ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ብመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተስፋ ከም ዝሰነቁ እዮም ዝዛረቡ። ብዙሕ ሰብ ጉልቻ ብምልውዋጥ ፀብሒ ኣይመቅርን ዝብል ኣሎ። ኣነ ግን ናቶም ኣካይዳን ቁመናን ርኢኻ ጽቡቅ ክኸውን እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ትብል እዛ ሴና ከቤክ ዝተባሃለት ፋሽን ዲዛይነር።
ዘሕለፍናዮ ከቢድ እዋን ንፈልጦ ኢና። ሎሚ ግን ፅልእን ቂም በቐልን ገድፍና ሓደ ክንከውን ከም ዘለና፣ ሓደ እንተኮይና ድማ ዘይንሰግሮ ፀገም ከምዘየለ ምቕማጦም ብጣዕሚ ይስሕቡኒ።
ተወሳኺ ርእቶታት ንካልእ ግዜ ኢልምና ኣሎ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።